Sveiki, čia Žinių radijas atrilaida, kad valdžia tarnautų žmonėms, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rezonansinės vaikų perdavimo bylas galima palyginti su Ledkalnio viršūne. Visuomenė audrinančios istorijos yra daugelio seniai susikaupusių gilesnių problemų pasekmė. Trūksta nuoseklaus valstybinio požiūrio, neužtikrinta psichologinė pagalba šeimos ginčių šalims, formuojasi abejotinos šeimų ginčių sprendimo tradicijos. Antstoliai pastebi, kad rezonansinės vaikų dalybos tampa užkrečiamos po visuomenę audrinančių procesų tradiciškai padaugėja naujų prašymų vykdyti su vaikais susijusių teismų sprendimus priversinė tvarka. Šių sprendimų tikslas yra užtikrinti vaiko interesus, tačiau kraštutinės teisinės priemonės daro neišvengiamą žalą vaikui. Tad kaip išvengti naujų vaikų perdavimo dramų? Apie tai mes šiandien ir kalbėsimės laidoje. Matyt, kontekstas visiems yra suprantamas ir aiškus, dėl ko mes kalbamės apie tai, bet nesinorėtų nukrypti į konkrečias bylas į konkrečius atvejus, o kalbėti apie tuos dalykus, kurie daugiau liečia ir vaikus, ir būtent tas vaikų perdavimo dramas, kurios kartais būna ne tiek išreklamuotos žiniasklaidai, bet taip pat skausmingos ir sunkios. Ir šiandien pas mūsų laidoje Lietuvos Antstolių rūmų prezidiumo narė Neringa Lipeikienė, į laidą atvyko konsultuojanti psichologė Laura Bratikaitė, taip pat šiandien pas mūsų laidoje Teisingumo ministerijos teisinių institucijų departamento teisinės veiklos koordinavimo skyriaus vedėjas Igor Golubajev ir Seimo narys Algirdas Sysas. Sveiki, ponios ir ponios.
Sveiki.
Pradėkime nuo Antstolės Neringos Lipeikienės. Taigi, šiek tiek aš lyg ir išdėšiu pradžioje problematiką. Gal galima būtų ją išplėsti, kalbant tame kontekste, kuris vyksta dabar ir apie Kluonio gatvę ir apie kitus dalykus, bet konkrečiai kas Antstolius neramina dabar?
Na, nepaisant patobulintų ir išplėtotų civilinio proceso kodekso nuostatų dėl vaikų perdavimo, praktikoje kyla labai daug problemų perduodant vaikus. Tai yra nesukoordinuoti pareigūnų veiksmai dažniausiai ir neaiški jų veikimo ribos. Kadangi, tarkim, kodekse yra numatyta, jog policijos pareigūnai pašalina kliūtis sprendimui įvykdyti, šiuo atveju policijos pareigūnai nevertina tos kodekso normos kaip imperatyvios, todėl jiems neaiškios jo veikimo ribos ir jie nesuvokia ar nesupranta, kas tai yra pašalinti kliūtis, kaip ir matėme šiuo atveju ir kituose atvejuose to daug pasitaiko. Taipogi analogiška praktinių veiksmų dilema iškyla ir vaiko teisų apsaugos institucijoms, todėl kad kodekse yra numatyta, kad institucijos darbuotojas paima vaiką ir perdoda. Šiuo atveju jiems irgi nėra aišku, kaip tai praktiškai padaryti, paimti ir perduoti tą vaiką. Ir daugelį kitų tų situacijų šiaip mes ir matėm, o praktikoje pas mus jų ir daugiau yra, jos tiesiog nėra tiek viešai parodomos, nėra rezonansinės. Problemos tos pačios kyla lygiai taip pat ir kitose situacijose. Tiesiog trūksta turbūt ir praktikos šioje srityje, nors gal ir gerai, kad jos trūksta, kad tokių mažai bylų, bet pasitelkus visas tas situacijas mes bandom vertinti, žiūrėti, kaip tai daryti ir
Bet dabar apie tai prakalta dažniausiai, kalbam apie tai dėl to, kad mes matome kai kurias rezonansinės pastarųjų metų bylas. O kaip anksčiau būdavo? Ar būdavo tokių problemų, kad reikėdavo galvoti antstoliams, kaip paimti vaiką iš vienos šeimos, perduoti kitai, kas čia turėtų dalyvauti, nedalyvauti? Ar tik dabar, kai yra tiek daug žiniasklaidos dėmesio tam tikriems atvejams, tik tai dabar kalbama apie tam tikrus mechanizmus?
Na ne, mes kalbėjom apie tuos mechanizmus ir anksčiau. Vien tik todėl ir buvo pakeistas civilinio proceso kodeksas. Jau 2011 metais spalio 1 įsigaliojo kodekso norma, kurioje daug aiškiau yra numatyta, kaip tai yra daroma. Kodekse kaip ir viskas aišku ir sudėliota tikrai aiškiai, ką turi daryti kas. Tačiau praktikoje ne viskas įmanoma perkelti tai, kas surašyta įstatymuose. Praktikoje susiduriama su visai kitais dalykais ir jau mes turbūt ir visi matėme, kad ne viskas išeina taip, kaip norime.
Na, tas jūs šiek tiek, aišku, aš suprantu, kad jūs nenorite minėti konkrečių dalykų ir konkrečių bylų, bet vis dėlto, jūs sakote, surašyta, kas yra kas arba kaip turėtų būti, o ten dažnai turbūt parašyta yra paimti vaiką, perduoti. Taip. Ar ne? O kaip tai turėtų būti padaryta, jeigu tu, jeigu yra tokia situacija, kaip dabar va, vykstanti garsi rezonansinė byla, juk mechanizmo paėmimo jokio tokio ir nėra turbūt, ar ne?
Taip, mechanizmo, čia jau reikėtų turbūt paklausti vaiko teisio apsaugos tarnybų, ar jie turi tokią tvarką numatytą, kaip jie ten turėtų tą vaiką perduoti.
Kas atsakingas yra už perdavimą? Ar vaiko apsaugos, ar vaiko teisio apsaugos tarnybos, ar vis dėlto antstoliai, kurie turi vykdyti teismus?
Visą procesą reguliuoja antstolis. Be abejonės jis yra atsakingas už visą procesą.
Tai jūs galite vaiko teisio apsaugos tarnybą, tai jūs sakyt ir paimkit, ar gali tai būti?
Taip. Bet jeigu nedarys, tai ir nepadarys. Taip turbūt kažkas panašaus.
Tai tada, o kas vis tiek lieka atsakingas? Vis tiek antstolis. Vadinasi, taip, jeigu antstolis. Nepadarytas veiksmas, vadinasi, antstolis kaltas. Bet
taip, antstolis reguliuoja tą situaciją, sudaro visą tą planą ir jis už viską yra atsakingas. Jis prisiema tą atsakomybę.
Tai dabar iš to, kas vyksta, dabar mes iš tikrųjų labai daug dėmesio atkreipiam į antstolius ir tarsi jie čia būna kraštiniai, kurie turėjo atsakyti už visą procesą, už padarytą darbą, perduoti vaiką iš vienos vietos į kitą, iš vienos šeimos į kitą. Bet jeigu nėra mechanizmų, ar anksčiau jūs keldavot klausimus, kad pavyzdžiui, tose mažiau rezonansinėse bylose arba visai nerezonansinėse bylose, kur tiesiog tą padaryti reikėdavo, ar keldavot klausimus, tai kaip tą padaryt galiausiai? Kaip pakeisti įstatymus, kas vis tiek tą atsakomybę antstolis tarsi turi techniškai padaryti, bet kaip? Kas turi nuspręsti? Parlamentas? Kas?
Ne, pačio įstatymo keisti nereikia. Įstatymas yra geras. Reikia tiesiog sukoordinuoti visus veiksmus. Ir visi turėtų daryti tai, ką turėtų daryti. Ir jeigu tai būtų, viskas būtų gerai.
Sukoordinuoti yra gerai, bet jeigu vaikas įsikabinęs į motinos koją, pavyzdžiui, nesvarbu, kokio byloje, kaip, arba ten į kito globėjo koją, pavyzdžiui, ir nepaleidžia, tai koks čia gali būti koordinavimas, ką daryti? Na, plėšt, imt, ką, kaip?
Kiekvienas antstolis vykdydamas tokią bylą sudaro veiksmų planą tam tikrą. Mhm. Ir turbūt yra įmanoma padaryti tokį veiksmų planą, kad tie asmenys tiesiog nepatektų į tą kambarį, kur, tarkim, vaikas bendrauja su mama. Čia kaip pavyzdžiui.
Algirdas Sysas pas mūsų laidoje. Seime buvo svarstomi dalykai, kurie susiję ir su Garliava, turbūt, ir kiti dalykai matyti atėjo laikas, kai socialinių reikalų darbo komitetas į tai kreipė dėmesį. Kaip jūs regite ir antstolių šviesoje, ir kontekste problemą, kuri vyksta ir dabar, ir anksčiau, ir vaiko perdavimo problemą, kas jums kelia nerimą?
Mūsų komitetui nerimą kelia, kad mes Seime beveik 3 metus, iškilo tą problemą, buvo sudaryta darbo grupė, buvo peržiūrėti visi įstatymai ir mes matėm, kad nėra vienos koordinuojančios ir atsakingos institucijos. Todėl buvo net priimtas Seimo nutarimas, kad reikia peržiūrėti įstatyminę bazę ir įtvirtinti, kad ministerija turėtų būti atsakinga už vaiko teisių tarnybas. Nes šiandien tokia situacija. Vieni ruošia teisinę bazę, vaiko teisių tarnybos priklauso tiesiogiai savivaldai, to garsiu atveju yra 2 veikia, ir miesto, ir rajono, ir taip yra ir kitur, ir tada, na, auklių daug, o sprendimo normalaus nėra. Tai vat, 2 metus mes kovėmės su socialinės apsaugos ir darbo ministerija, taip galima pasakyti kabutėse, kad būtų peržiūrėti įstatymai ir visgi ministerija prisimtų atsakomybę tokioj šitoj srity ir kad vaiko teisių tarnybos turėtų būti pavaldžios. Ne savivaldai, kurios atlieka labai daug visokių funkcijų, kartais tolimų nuo vaiko teisių gynimo. Deja, buvo pasipriešinimas tam tikras ir iš savivaldos, ir labai didelis pasipriešinimas iš pačios ministerijos. Po 2 metų atnešė dokumentą, tiksliau dar ne įstatymus, o koncepciją, kurią mes vėl ten ginčiojomės, kad taip vis tiek išlieka ministerija bus kaip koordinuojanti, o tais reikalais susim savivalda, aš manau, nuo čia viskas prasideda. Užkardyti prevenciškai, kad tokie dalykai neatsitiktų. Iš anksto, jau šitas atvejis, vat iškyla, ką ir antstolė sako. Įstatymas parašyta idealiom sąlygom, kai visi sąžiningi, garbingi, gerbia įstatymus, laikosi jų, ir atlieka, na, tiki tuo teisingumu, jeigu pas mus konstitucija parašyta, kad teisingumą vykdo teismas, yra jo sprendimai, yra būdai apeliuoti, kasacinės tvarkos, teismas priima galutinį sprendimą įvykdyti. Bet kai kiekvienas Lietuvoje galvoja, kad jis gali būti ir teismas, ir prokuratūra, ir vykdytojas, tai mes turim tokį chaosą, bet tai vėl aš viską suvedu į dabartinės valdžios negalę. Nes dabartinės valdžios, tai kas vyksta Lietuvoje, čia yra tik tai toks labai išreikštas lokalinis dalykas. Bet jeigu mes pasižiūrim bendram kontekste, neįgalumą parodo, kad visuose klausimuose iki galo sprendimų nėra. Tai aš jums kaip pavyzdį pasakiau, kad mes 3 metus bandėm priversti ministeriją prisimti atsakomybę. Bet jį darė viską ir Seimas pakeičia savo nutarimą, priima visiškai kitą koncepciją su kitokiam nuostatom. Ir aš netgi sutikau su to, nes aš matau, kad pasipriešinimas iš ministerijos yra. Tai mes galim dar vieną sprendimą Seime priimti, kad griežtai įpareigoti jos. Bet jeigu viduj vadovybė ministerijos nenusiteikusi būti atsakinga už šitą sritį, už vaikų teises, Tai
čia dar atskira kalba, aišku, nusiteikimas yra vienas dalykas, o kaip tokiam kontekste, kuris dabar vyksta, rasti vykdytojus, kurie, žinote, tas pats kaip, pavyzdžiui, dabar viešai mirties bausmė vykdyti, raskit budelių, gal rasite. Gal
Lietuvoje rastume labai greitai, mes pasiekėm tokią stadiją, kad savanorių netrūktų.
Bet politiškai tai būtų nenaudinga, ponės, jūs neįtumėte.
Aš tikrai neįčiau. Ir aš nebalsuočiau už mirties bausmės gražinimą. Bet matant, kad mes grįžtam vos ne prie gatvės linčio teismo, prie kitų dalykų, tai žingsnis labai mažas. Peržinkti tą ribą.
Mano manimu, kad apskritai budelių prie tokių situacijų reikia neprileisti. Ne tai, kad jų ieškot, bet jų neprileisti.
Sutinku.
Gerai, po pertraukos mes pratęsime šitą diskusiją, kaip vis dėlto padaryti, kad Lietuvoje daugiau nepasikartotų tokios dramos, kokios vyksta šiuo metu Garliavoje ir kokie turėtų būti mechanizmai, kaip turėtų veikti įstatymai. Po pertraukos. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėms. Šiandien kalbamės apie tai, kaip išvengti naujų vaikų perdavimo dramų ir iš tikrųjų, tai, kas vyksta dabar Garliavoje ir kitose, matyt, vaiko perdavimo bylose, apie kurias mes žinome mažiau, yra tų problemų, kaip antstoliai turėtų taikyti įstatymus ir kokius mechanizmus surasti, kad tokiais atvejais, kai vaikas nenori arba galbūt kitos priežastys lemia, kodėl ten nenori ar kas atsitiko, kaip Garliavoje. Ką daryti tokiais atvejais? Kaip perduoti vaiką, jeigu yra teismo sprendimas toksai? Ir mes šiandien apie tai diskutuojame, bandome žiūrėti plačiau į visas bylas, kurios vienai par kitaip Lietuvoje buvo ir galbūt nors labai noris tikėtis, kad daugiau nebus. Pas mus laidoje Teisingumo ministerijos teisinių institucijų departamento teisinės veiklos koordinavimo skyriaus vedėjas Igoris Gulbajevas. Igori, kaip jūs, kaip Teisingumo ministerija žiūri tai, kas vyksta dabar aplink tokias bylas, kaip Garliavoje ir panašias?
Teisingumo ministerija į tos įvykius, aišku, žiūri kaip į savotišką, iš tikrųjų, tam tikrų asmenų pasipriešinimą dėl vienokio ar kitokio priežasčių. Ir mes matom, kad labai daug yra tarkim noro išsakyti apie netinkamą reglamentavimą, apie dar kažkokius dalykus, bet realiai vykstant ir visokiems susitikimams, pasitarimams, pastebima labai tokia įdomi tendencija, kad praktiškai visi sako apie tai, kad įstatyminė bazė, tai yra pakeistas civilinio proceso kodeksas, iš tikrųjų pakankamai aiškiai reglamentavo vaiko perdavimo procedūras. Kadangi anksčiau, jeigu mes kalbėsim apie ankstesnę redakciją, jo nebuvo nieko. Tai yra, ten buvo apie tai, kad sprendimą vykdo antstolis, dalyvauja vaikų teisių apsaugos atstovas. Taškas. To viskas baigėsi. Todėl tas pakeitimas buvo padarytas ir pakankamai aiškiai išdėstė tos teisės ir pareigos tų asmenų, kurie privalo dalyvauti tam procese. Bet ką mes matom realiai? Kad tos institucijos, kurios iš tikrųjų turi tą dalyką daryti, dalyvauti, tarkim, tie patys policijos atstovai arba vaikų teisų apsaugos atstovai, jie turbūt nebuvo pasiruošę tokiem dalykam, kad jiem reikės vis dėlto iš tikrųjų veikti aktyviai. Ir problemos būdavo anksčiau dėl ko, ta prasme, nesant to reglamentavimo. Kad realiai niekas nežinojo, ką reikia daryti, jie buvo visada pasyvus. Oi, mes nežinom, mes nieko nedarysim, jūs mums pasakykit, jūs mus nuveskit už rankytės ir taip toliau. Dabar gaunasi lygiai tokia pat situacija, kad aš skaitau civilinio proceso kodekso, netikiu savo akim, kad aš turiu pašalinti kliūtis, kokias kliūtis, ar visas kliūtis, ar ne visas kliūtis ir taip toliau. Bet šitoje vietoj, jeigu aš esu tinkamai apmokytas pareigūnas, suprantantis savo darbą, tai aš turiu pašalinti visas kliūtis.
Igor, bet kokia atveju, gerai, mes dabar galime kalbėti tam tikrus dalykus, kurie, na, galbūt netiesiogiai liečia bylą, bet vis tiek apie konkretesnius norisi. Šitoje, pavyzdžiui, byloje Garliavos, ar Teisingumo ministerijai dabar kyla minčių, kaip reikėtų pakeisti įstatymus, kodeksus ar kažką, kad nebūtų tokios bėdos, kaip dabar yra. Ką toliau daryti? Tai iš šitos bylos išvadas pasidaro Teisingumo ministerija. Juk Teisingumo ministerija irgi yra institucija, kuri siūlo įstatymų pakeitimus, kuri gali siūlyti. Tai ar jums matosi, kaip reikia keisti viską dabar?
Pirmiausia, mes matom iš tikrųjų poreikį, kalbant su ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, su policijos atstovais, kad jiems trūksta jų po įstatyminių teisės aktų, kuriuose būtų nurodyta, ką jie turi daryti. Nes iš esmės, ką turi daryti antstolis, iš tikrųjų yra viskas išvardinta civiliniam proceso kodekse. Klausimas, galbūt dar detaliau tam tikrus dalykus apibrėžti. Įmanoma ir svarstytina. Vėlgi, labai didžiulis klausimas, ypač vakar vykusiame teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdėje buvo kalbama apie psichologo vaidmenį. Apie tai, kad kiekviena šalis atveda savo psichologą, kuris duoda kiekvienai šaliai palankę išvadą, kad vaiką galima išvežti, vaiką negalima išvežti, kažkas turi priimti sprendimą, kokiu psichologu tikėti, kokiu netikėti. Iš kitos pusės vakarykščiam posėdėje iškylo klausimas ir buvo netgi konstatuota apie tai, kad vaikų teisų apsaugos specialistų ir pasirinkimas, ir išsilavinimas yra netinkamas arba nepakankamas, kad vykdyti. Ir tada ieškoma bet kokių kabliukų. Ir šitoj vietoj mes vėlgi susiduriam su to neigiamu požiūriu į teisę, kad jeigu aš nesuprantu, kas yra prašyta, arba aš galiu nevykdyti, arba man tas teismo sprendimas nepalankus, tada aš jo nevykdysiu, kadangi aš manau kitaip. Ir šitoj vietoj aš manau, kad Garliavoj būtent taip ir yra. Kadangi iš viešų pasisakymo televizijoje aš nesuprantu, kaip teismas galėjo priimti tokį sprendimą. Tai galima paimti teismo sprendimą, paskaityti visą, kaip sakant, motyvacinę dalį, rezoliucinę dalį ir viską suprasti, jeigu noriu. Bet jeigu aš nenoriu to suprasti, aš niekada
tai
nesuprasiu.
Bet tai aišku, ką jūs sakote, bet aš dabar bandau vėlgi įsivaizduoti šitoj konkrečioje byloje. Jūs įsivaizduojat, kaip turėtų būti, visą tai atrodo. Dabar viešuose erdvėse žiniasklaidoje pasirodo, na, tokių svarstymų, nežinau aš kaip juos vertinti, ten užmigdyti tą vaiką, paimti. Na, žodžiu, nemanau, kad kur nors parašyta antstoliams vykdant teismo sprendimą, pavyzdžiui, jeigu vaikas ten savo norų neina, tai reikia jų užmigdyti. Įstatymuose nėra parašyta šito turbūt, ar ne? Čia dabar reikia sugalvoti, kaip tą padaryti. Ir
žalos vaikui negalima, migdyti reikia aplinką.
Pašalinius jo trukdančius asmenys.
Tai va, čia ir prasideda viskas, nes kokių čia mechanizmų reikia. Laura Bratikaitė pas mus laidoje, konsultuojantį psichologiją. Laura, kaip jums visa ta istorija, kuri dabar čia vyksta, atrodo, ir apie kitas bylas kalbant, štai psichologo dalyvavimai, reikalingi, nereikalingi, padėtų, nepadėtų, jeigu vis tiek vaiką nuraminti yra sunku, turbūt net ir psichologui.
Mano manimo, kad priverstinis perdavimas niekada neturėtų būti prievartiniu perdavimu. Tai pirmas dalykas, įskyrus tos atvejus, kai čia ir dabar vaikų yra grėsmė gyvybei ir sveikatai. Tais atvejais taip. Kitas dalykas taip, tam tikri atskiri atvejai, jie atkreipia tam tikrų atskirų asmenų didesnį dėmesį ir atitinkamai parodo tam tikras ir struktūros spragas, ir įstatymų spragas ir panašiai. Kita vertus, atrodo taip, kad tarsi bandoma stumti tik kamuoliuką nuo vieno prie kito ir surasti kažkurį kitą, ar šalia esantį, ar aukščiau esantį, kuris prisijimtų atsakomybę, išspręstų šitą situaciją ir pasakytų, kaip tai padaryti. Ar ne, kalbant apie įstatymus ir panašiai, manau, kad niekada nebus taip, kad įstatymas 100% apibrėš ir pasakys, kaip visuose atvejuose turėtų būti įvykdomas tam tikras teismo sprendimas ir panašiai. Visą laiką liks tam tikras procentas interpretacijos tam specialistui, kuris turės, sakykime, atlikti tą užduotį. Jeigu kalbėt apie konkretesnės situacijas, labiau paviešintas situacijas ar ne, aš manau, kad tiesiog nėra pasitelkti specialistai, gerai, aš kalbėsiu labai tiesiai, ar ne? Aš nežinau, negalėčiau pasakyti, ar buvo priskirtas vienas ir konkretus psichologas, kuris turėtų parengti visas abiejas pusės, mergaitę ir suaugusius, bet vienas žmogus, kuriam būtų priskirta atsakomybė, taip kaip yra priskirtas konkretus antstolis įvykdyti, taip? Tai priskirkim atskirą psichologą ir jo užduotis yra parengti, paruošti. Ar buvo ar ne? Čia yra klausimas atviras.
Klausimas, kas turėtų taip priskirti jį?
Žinot, užsienio praktikoje yra įvairiai. Kartais yra pasitelkiami psichologai, kurie yra prie vaikų teisių, arba tai būna socialiniai darbuotojai vėlgi prie vaikų teisių. Tai kaip ir vis tiek viskas sugrįžti į vaikų teisės, kai mes kalbam apie mažamečių.
Čia toks techninis dalykas, kas turėtų priskirti psichologas
kitas.
Bet Lauros labai teisingas požiūris yra,
kad... Vertikalaus vadovavimo nėra. Va čia mes susidurėm su šita problema, kad tie patys vaiko teisių skyriai sako... Taip, mes čia visokias programas turim, turim psichologų, bet kai mes paprašom konkrečių atvejų psichologų sudalyvauti, ar vieno, ar ten kelių, visi dalys į krūmus, dalys suranda tūkstantį priežasčių ir paskutiniuose susitikimuose...
O galima privežti dalyvauti psichologą?
Aš girdėjau.
Psichologus galima pakviesti dalyvauti. Pavyzdžiui, aš toj situacijai tikrai dalyvaučiau ir iš tikrųjų į mane buvo kreiptas ir aš pasiūliau. Strategija, kaip tai galima būtų padaryti. Dabar ar jie norės tą strategiją gilintis ar ne, bet čia yra kitas klausimas.
O kaip psichologai, vat matot, jūs sakote apie tos dalykus, kad iš tikrųjų yra tam tikro politikavimo elementų ir galbūt nei ministerija, nes kas paskui šitoj rezonansiniai byloj bus, jeigu kas nors vyks ne taip, o visą laiką bus dvi pusės Lietuvoje, jos šitos bylos atžvilgiu labai susiskaldžiusios, vis tiek kažkas bus kaltas. Tai vat kas tas kaltas bus, niekas nenori būti. Jeigu būtų ta byla tyli, rami ir ten kažkur vyktų po kaip sakom, po anglodė, tai tada gal čia ir jokių problemų nebūtų. Kažkas ateitų, paimtų, nuvežtų ir viskas, tuo ir pasibaigtų. Bet per daug šita byla garsiai yra. Ir politikoje taip yra, niekas nenori dabar kišti prie to rankų. Tai situacija šita yra tuo ypatinga, kad jis labai aiškiai parodo, jog reikia detaliai išrašytų mechanizmų, kad sakytume, yra tie mechanizmai. Jūs įmanoma išrašyti. Yra psichologas. Sakykime, jis gali padaryti kažką, Laura, jūsų akimi žiūrint, kad situacija išsispręstų. Na, jisai nubražys schemą, kaip turi būti. O jeigu ne, jeigu yra išankstinė nuostata, kad neatiduot vaiko ir viskas, nesvarbu, ką psichologas ten bražys.
Žinot, kaip yra kare, irgi yra tam tikros strategijos ir yra atsarginiai planai, tai lygiai taip pat ir šį čia parengtas planas ir yra atsarginiai variantai, jeigu vyksta taip, tai elgiamės taip, jeigu vyksta kitaip, tada elgiamės taip, imamės papildomų priemonių. Šitoje situacijoje aš manau, kad ją sukontroliuoti, suvaldyti ir išspręsti, kad ji iš tikrųjų būtų išspręsta taip, kaip yra nurodyta teismo nutartimi, jai yra įmanoma. Tiesiog aš manau, kad ten yra toj situacijoje per didelė kaita žmonių, kurie joje dalyvauja. Jeigu kalbėt apie užsienio praktiką, ar ne, tai ir kai kalbam apie mažamečius vaikus, tai yra specialistas. Vienas konkretus žmogus paskirtas, kuris dirba su šeimom iki to laiko, būtent perdavimo metu ir dirba po to. Vienas ir tas pats. Jeigu tai yra žmonių kaita, tai yra sunku. Kitas momentas yra, kad kartais tenka išgirsti, kad išbandyti visi būdai. Ką reiškia išbandyti visi būdai? Išbandyti visi būdai tai reiškia, kad tam tikro žmogaus, sakykime, jau pasireiškia ribotumas tam tikros situacijos. Vat štai čia reiškia išbandyti būdai. Ar ne pasitelkus kitą žmogų, jisai galbūt sugalvotų kitokių būdų arba komandą arba panašiai. Tai šitas yra momentas.
Na, va toks yra momentas. Grįžtam prie antstolių. Tai dabar žiūrėkit, tai buvo išdėstytos įvairios idėjos. Kaip jums atrodo, vis tiek antstoliai šitoj vietoje, kad ir kaip mes bežiūrėtume, jie tarsi dabar jau bandomi stumti į kaltuosius. Na, toks bendras vaizdas. Vis tiek, kas čia beįvyks, antstoliai bus kalti. Ne politikai, ne ministerijos, ne tie, kas, ne teismai, bet vis tiek antstoliai, vykdytojai, jie kalčiausiai. Tai ką dabar jums daryti?
Na, visuomenė turbūt turėtų suprasti, jog antstolis vykdo sprendimą, jis jo nepriima, jis vykdo sprendimą, kurį priima Lietuvos Respublikos teismas ir teisingumą pas mus vykdo tik teismai. Todėl ar vienokiu ar kitokiu būdu tas teismo sprendimas turi būti įvykdytas, nes visose valstybėse jie vykdomi, galbūt skirtingos institucijos, mes turbūt daugelis skaitėme ir Amerikoje tokių faktų buvo ir kaip ten tos vaikus paėma ir daug baisiau ten juos paėma, negu pas mus čia viskas vyksta ir viskas įvyksta.
O tas, dėl... tas daug baisiau, tai kaip tai atrodo, tas daug baisiau?
A, jūs neskaitėt.
Man įdomu, jūsų pasakojimai.
Ten tiesiog ginkluoti pareigūnai įsiveržė į namus ir paėmė tą vaiką. Ten, aišku, jau irgi kraštutinė situacija buvo, ne šiaip savo iš pirmo karto atėjo ir pasiėmė tokiu būdu, bet buvo tokiu atveju.
Ar ta situacija, ar mūsų lietuvėliai čia jau
aš
reikia
manau,
tokios
situacijos?
Aš manau,
kad ne, tokios situacijos pas mus turbūt ir niekada nebus. Visi mes tie, kurie kariaujame teisme, mokame naudotis teisinėmis priemonėmis ir jomis ir naudojamės. Dėl psichologo dalyvavimo jis tikrai labai reikalingas, bet tas psichologo dalyvavimas reikalingas turbūt jau teismo proceso metu tarp šalių, kai vyksta ginčas, nes tas ginčas vyksta ilgai. Teismo sprendimas priimamas ne per savaitę ir net ne per mėnesį. Ir jeigu psichologas galėtų dalyvauti to ginčo metu, galbūt ta situacija būtų šiek tiek švelnesnė, galbūt.
Na, vat jūs matote, jūs vis tiek atstovaujate antstoliams, matote, kas vyksta aplink visą tą bylą. Sakykime, vėlgi, na, neišvengiamai tenka minėti ją, bet jeigu būtų psichologas priskirtas, kaip sakė Laura, kažkokioj šitoj konkrečioj byloj, ar kas nors keistųsi jūsų akimis, galėtų suvaldyti situaciją jisai kaip nors ar ne?
Na, už psichologą negaliu pasakyti, psichologė sakė, kad galėtų, tai aš tikiu, kad galėtų. Ir psichologas, aš kiek suprantu, yra pasitelktas toje byloje. Kitas dalykas, kad to psichologo pasikvietimas dalyvauti procese yra sudėtingas, nes tarsi jį turėtų pasikviesti vienas iš šalių. Tai kai kviečiasi priešinga šalis, kita šalis, aišku, prieštarauja tam psichologo dalyvavimui, nes neva jis bus suinteresuotas, kita šalis lygiai taip pat darys. Tai va čia ir iškyla didžiausia problema, kad psichologą turbūt turėtų skirti arba vaikų teisų apsaugos tarnybą, arba teismas. Tai būtų teisingiausia ir tai būtų nešališkas psichologas.
Mes čia praeitoje laidoje, beje, kaip tik kalbėjomės su, kai prieš mėnesį galbūt, laidoja, kad valdžia tarnauti žmonėms, irgi kalbėjomės apie teisinius procesus, kai advokatas skiria per prievartą, jeigu ten advokatai negali dalyvauti arba vilkina bylą, tai lygiai taip pat gal čia valstybė galėtų tokiais atvejais psichologus irgi parinkti ir vienai šaliai per prievartą, kitai šaliai per prievartą, tegul tarėsi. Čia mano pasvarstymas po pertraukos, pabandysime įvertinti tokias mintis. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėms, kaip išvengti naujų vaikų perdavimo dramų. Mes apie tai kalbamės. Tam, kad būtų išvengta naujų vaikų perdavimo dramų, matyt, reikia pabaigti su ta, kuri dar dabar tebe vyksta kažkaip, nes klausimas, ar jį išsispręs, tebe lieka dar toks labai... na, dviprasmiškas ir abejotinas. Ir dabar reikia pabandyti mums sudėlioti tuos taškus iš to, kas čia buvo pasakyta. Vis dėlto laidoje dalyvauja skirtingų profesijų, pažiūrų ir matyt įgaliojimų žmonės. Tai pradėkime galbūt nuo politikų, Algirdai. Kaip jūs matote vis dėlto politinė platme? Čia jau reikia kištis politikam, be to, kad ten kai kurie nutrūkę nuo pavadžio politikuoja jau galimoj.
Politikam šiuo konkrečiu atveju nereikia jau kištis, nes tai, ką mes galėjom padaryti, mes jau buvom padarę per įstatymus. Dabar audrinti ir kaidrinti tą atmosferą, kuri šiandien ten yra, aš manau, tai pirmiausia, mes nusižengėm duotai priesaikai tarnauti Lietuvos žmonėms ir laikytis įstatymų ir konstitucijos. Ir jeigu mes prisiekėm ant tos pačios konstitucijos, kur konstitucijai pasakyta apie valdžių padalinimą, apie teisingumo, kad įvykdo teismai, tai mes turim gerbti.
Na, tas viskas gražu, ką jūs sakote. Nu, tai aš atsistot norisi, kai jūs kalbate, bet kokio
galite
atveju.
Galite atsistoti.
Bet norisi vis tiek konkretumą. Jūs sakote, kad nieko nebereikia daryti politikams.
Šiuo atveju taip.
Aš kalbu ne apie ten, kad
vūros
piketuoti ir mitinguoti, kaip stoma. Bet...
Nereikia važinėti blynų ten valgyti, jokių būtų.
Tai čia taip, bet ką?
Ir šitą. Tai man, aš nuo ko pradėjau šitai laidai kalbėti, kad reikia užkardyti galimybės tokių situacijų turėti
bet
toliau.
Bet mes vis dažnėkam, man šito... reikia gal psichologus paskirti tai per prievartą. Prie įsakymą parašykit, psichologus per tai, prievartą, tu... antstoliams mechanizmą išdėstyti.
Tai ašgi iš kart sakiau, tai jeigu būtų vienas atsakinga institucija, viena, ne trys, ne keturios, ne dvi, o viena, tai iš jos gali reikalauti. Tai ta viena institucija nustatytų, kad turi būti psichologas, kad turi būti vaiko teisių specialistas.
Tai kas turi nustatyti, kad būtų viena?
Įstatymų leidėjas.
Tai labai diena, jūs ir klausim.
Kai įstatymų leidėjas blaškos ir keičia savo nuomonę ir nepriverčia, nors mes gyvenam parlamentiniai valstybei, vykdomai valdžiai elgtis taip, kai nori parlamentinė valstybė, jį priima nutarimus, kurių po to nevykdom, vat nuo čia prasideda. Na,
bet ar aš nežinau, gal aš negirdėjau, gal aš mažai įsigilinęs tą bylą, tiesą sakant, esu, bet kad įstatymų leidėjas bandytų įstatymiškai dar padėti šitai bylai, rašyti kokį nors įstatymą, jeigu trūksta, nes panašu, kad trūksta.
Tai kas, vat čia būtų toks atvejis, iš kurio reikia visom struktūrom pasimokyti, surašyti detaliai kiekvieną žingsnį, aprašyti, ne viską reikia perkelti įstatymų, nes mes ne, va tas paprastas užrašas, paimti ir perduoti, tai už kokios rankos paimti, kaip paimti.
Bet panašu, kad reikia tą parašyti.
Aš manau, kad tokių dalykų neparašysim, nesugebėsim kiekvieną detalę aprašyti, už kojos griebti, už gerklės, už rankos, dar ką nors perduodant. Negali, bet tai yra protingumo ribos. Pas mūsų konstitucijos.
Bet ar jūs nepastebėt, kad tokiose bylose tiek daug politikavimo, ne tik šitoje byloje, Rinau byloje, panašiai buvo, irgi politikai sakydavo,
tai
jeigu
tokia
mes
neduosi
vaiko mamą, čia vienas politikas sėdėjo laidoje, jeigu mes, aš stovėsiu, kad vaiką pagal įstatymus, kaip ten teismas buvo nusprendęs,
nu, jis
tai sakė, man žmona, paskui manęs į namus neįleis, visą kitaip pasakė, bet iš tikrųjų, čia yra politikavimas.
Taip, čia yra politikavimas, nes artėja rinkimai. Aš taip. Manau, lygiai taip pat surinau buvo byla, nes buvo vėlgi rinkimai.
Tai nereikia politikai, erdvės politikavimui. Būtų antstoliams rašta, kaip tai padaryti. Kur nupirkti ambulę, kad užmigdytum suaugusius ar vaiką.
Aš manau, kad rinkėjai, kurie renka Seimo narius, turėtų pasižiūrėti, ką jie daro, ką jie šneka, ką jie prisiekia. Tai tada gal mes atsirinktum, kad negalima vat, daryti savo politinę kapitalą krauti, žiauriai nuskriaustos vaiko sąskaitą. Bet dabar daromas šitas kapitalas. Grinai, spjaunant į įstatymus, spjaunant į konstituciją, yra mano noras, aš iš Kauno ir aš darysiu, ką noriu. Neturi būti taip, nes atsiras toks atvejis Šiauliuose, Vilniuje, Pavilny, dar kur nors. Ir kiekvieno rajono politikai stos maždaug šitas atvejis, man reikia mirtinai pasirodyti gerai. Tai pradėkim gerbti, jeigu aš daviau priesaiką, mes ten kai kam apkaltas siūlom daryti, bet pagal šitą situaciją daliai Seimo reikėtų, nes elementariai nepagarba įstatymam ir konstitucijai suponuoja tai, kad didžioji dalis Lietuvos žmonių irgi gali spjauti į įstatymus, ko jų laikytis. Ko ten klausyti antstolių?
Tai jau dabar nesilaiko, tai nurodo, bet tai...
Gerai, tai grįžkim prie pagrindų. Ar mes esam parlamentinė valstybė, ar mes turim įstatymus, ar mes turim konstituciją, ar mes jų laikome?
Tvarkoj, dėkui Algirdui Sysui, pas mus Teisingumo ministerijos atstovas Igoris Galbajevas. Igori, kaip jūs matote šitos visos bylos ir šitų bylų reglamentavimą, pabaigą, atsakingumo žymėjimą, kas turėtų galutinis būti atsakingas ir kodėl viskas nurašoma antstoliams?
Pirmiausia, viskas nurašoma antstoliams, kadangi mano nuomonė...
Žurnalistai čia turbūt.
ne žurnalistai, bet realiai antstolis yra atsakingas už vykdomosios bylos vykdymą, nes jam pateiktas vykdomasis dokumentas realiai.
Bet jūs sakėmis, jie kalti, kas dabar vyksta? Ar...
O ko jie kalti?
Iki šiol nepaėmė, neperdavė,
jie vykdo savo pareigas, bet mes kalbam apie tai, kad jeigu yra labai daug jėgų įvairiausių, kurie trukdo, įvykdyti teismo sprendimą. Tai atitinkamai tos jėgos turi būti pašalintos įstatymo nustatytą tvarką. Ir realiai tie mechanizmai egzistuoja, tik jos reikia panaudoti. Ir vakar vėlgi, apie ką šnekėjo, tarkim, policijos atstovas, kad jie galbūt nebuvo pasiruošę tam, nes užtikrinti viešąją tvarką, jie supranta pakankamai siaurai. O tai, kad jie turi padaryti žingsnį toliau, niekas iš jų nepagalvojo, niekas jiems nedavė tokių instrukcijų ir šitoje vietoje galbūt iš tikrųjų reikėtų daugiau atsakomybės tiem žmonėm, tiem pareigūnam, kurie vykdo.
Tai tiem, kuriem čia dabar.
Aš kalbu omeny ir policijos
Antstoliai
pareigūnam.
Antstoliai gerai viską daro, supratau.
Aš manau, kad Antstoliai daro visko gerai.
O tai ir dabar kurie blogai daro čia?
Aš manau, kad iki galo nepadarė savo darbą policija, iki galo nepadarė savo darbą ir vaikų teisų apsaugos specialistai. Tai yra mano nuomonė. Klausimas dėl Antstolės, kad jinai kaltinama, kad jinai nepakankamai koordinavo. Nežinau, vėlgi, Antstolio veiksmų teisėtumo ar neteisėtumo gali pripažinti tik tai teismas. O dėl kitų institucijų veiklų, kiek aš žinau, vyksta tarnybiniai patikrinimai ir jie jau atsakys, ar jie padarė ar nepadarė.
Kaip jūs manote, kuo baigsis visą tai? Nes iš to, kas dabar yra, vat šiandien mes stebime procesą, situaciją ir mažai šitoj situacijoj pokyčių. Mes tarsi esame status quo tam pačiam išeities taške, kuriame ir buvo. Žodžiu, nieks nepasikeitė. Tai ar įvykdytas teismo sprendimas?
Aš labai tikiuosiu, kad jisai bus įvykdytas ir vaiko interesai tikrai nebus pažeisti, nors reikia pažymėti ir vakar specialistai tą patį kalbėjo, kad tie patys vaikų teisų apsaugos specialistai paima klikiančius vaikus, nugirtų motinų, atplėšia ir nemato jokių problemų. Ta prasme, ar laikosi už rankos, ar už kojos, ar užgriuvo kas nors, ar ne. Ir šitoj vietoj, ten jie ateina ir paima. O jeigu šitoj, tarkim, Klonio gatvėje laikysis už kojos, tai jau negalima atplėšti vaiko. Tai toks labai įdomokas požiūris į vaiko interesus ir vaiko teises. Ta prasme, ten atplėšti galima, o čia atplėšti negalima. Nu, gal vis dėlto reikėtų taikyti vienodus standartus. Šitoj vietoj.
Aišku, dėkui Jums, Laura Bratikaitė, psichologė mūsų laidoje. Laura, tai Jūsų apibendrinimai, kaip turėtų atrodyti visas tas procesas?
Laura, trešį tą
Jeigu kalbėt apie video, kuris buvo išplitęs prieš keletą savaičių, taip visur internete, per televiziją ir panašiai, ką tas vaizdelis visas rodė, nufilmuotas, taip, rodė akivaizdžiai ką, kad strategijos nebuvo, arba jeigu jinai buvo, tai jinai buvo absoliučiai klaidinga, taip. Kitas dalykas tai rodė, kad komandinio darbo nebuvo, ten buvo pavieniai veiksmai, visiškai nesusikoordinuojantys tarpusavyje. Kitas dalykas, kaip specialistas, ką aš akivaizdžiai mačiau, mergaitė neparuošta, artimieji neparuošti nei jokiem, sakykime, veiksmam, kurie turėjo būti atlikti.
Kurie čia artimieji neparuošti jūsų akimis?
Ta prasme, tie, kurie yra dalyvavę. Nepasakysiu, tėtos dėdės ir visi kiti žmonės, kurie buvo aplinkoje, kurie, sakykime, ne.
O jeigu jie būtų buvę paruošti, tai kaip jie turėtų, ką turėtų daryti tada? Na, sakytumėt, jeigu jūs sakytumėt, kad buvo paruošti, tai kaip turėtų atrodyti vaizdas? Nes tokiam vaizdui, koks vyko ir nufilmuotas, buvo, nebuvo niekas pasiruošęs. Nei ne, ten tie, kas dalyvavė, nei tie, kas žiūrėjo tą vaizdą.
Aš manau, kad tai yra tam tikros provokacijos, kurios
gali būti
maudrina visuomenė.
Paruošto žmogaus elgesys būtų priešingos krypties, negu kad buvo. Čia šiuo atveju tikslas buvo neatiduoti, sukelti sumaištį, sukelti paniką, kad visi pasimestų, visi nebežinotų, ką toliau daryti ir atsitrauktų. Tikslas buvo toks. Tai rodo, kad
bet jeigu tokių
buvo
tikslų yra, ar gali psichologas toj situacijoje kažką padaryti, jeigu yra toks tikslas neatiduoti bet kokią kainą? Tai ką čia gali psichologas daryti, ką jisai padarys šitoj situacijoje?
Psichologas gali padaryti labai daug šioje situacijoje. Aš kaip specialistas matau, kad čia galima daryti ir galima labai daug ką padaryti. Ta prasme, įtikint galima kiekvieną žmogų. Klausimas tik tai, kiek tai laiko užtruks ir kiek pastangų reikės į tai įdėti ir kiek specialistui užteks kantrybės, kūrybiškumo, iniciatyvos ir visų kitų dalykų.
Taip, kad jūsų akimi žiūrint, vis dėlto reikia pirmas suaugusius paruošti tam.
Ir suaugusius. Šioje situacijoje, kai jeigu kalbėt apie tą konkretų atveju, tai visų pirma suaugusius paruošti. Ir atitinkamai imtis šiek tiek kitokių strateginių priemonių, kad tą perdavimą jį apskritai įvykdyti.
Strateginių šiek tiek kitokių, kokių ten gal dar galima šiek tiek detaliau, nes mes bandome vis tiek ieškoti ateičiai receptų, kaip padaryti, kad taip neatsitiktų, nes na, šitas atvejis matyt baisiai pamokantis yra ir dar baisiau, kad jisai kol kas neaišku, kaip jis įspręs. Tai vat mes kalbam apie psichologų skirimą per prievartą, dalyvavimą, psichologų, nežinau, įvairiausius būdus, tai kokių dar jūsų akimis žiūrint reikia priemonių čia?
Manyčiau taip, kad bet koks žaibiškas priverstinis, sakykime, šiuo atveju paėmimas mestų šešėlį apskritant visų institucijų, kurios dalyvaus tame procese, ir tai nebūtų teisinga strategija šiuo atveju, mano manimu, taip.
Bet tai, kad jau ilgai labai tęsiasi nežaibiškas
tai gal sprendimas. Ilgai tęsiasi dėl to, kad, kaip aš ir sakiau, keičiasi žmonės, kurie dalyvauja šitam procese ir nėra vieningos aiškios strategijos, niekas ne, kažkas pradedama, pabandoma ir nepratesime iki galo. Pavyzdžiui, sakykime, va, tokie pasakymai, kad visi metodai ar neišbandyti, kad ten buvo siūlyti moderatoriai ar ten derybininkai ar kažką. Ką reiškia buvo siūlyti? Derėtis reikia pradėti iš tikrųjų, tik įėjus į kontaktą jau reikia pradėti derėtis. Nereikia laukti sutikimo, kad su tavim derėtųsi tam, kad pradėti derybų procesą. Derybos prasideda iki to laiko. Taip kad sutikimo gauti nereikia, reikia pradėti derėtis, reikia pradėti dirbti savo darbą. Tiesiog.
Dėkui, Laurai. Ir Ansuliai mūsų laidoje taip pat dalyvauja. Ir kadangi jiems matyti didžiausia našta šituose procesuose tenka, tai kaip Neringa jūs matote išeitis iš šitų visų situacijų ir išeitis tam, kad jos nebepasikartotų ateityje, jeigu kada nors šita įsispręs situacija?
Na, tokio stebuklingo recepto iškart nepasakysi tų išeičių. Tiesiog visos institucijos turėtų dirbti savo darbą nuoširdžiai ir susireguliavusios. Tada turbūt būtų mažiau tų problemų. Ir nebūtų tų ginčių, tiesą sakant, politikai politikuoja, mums reikia dirbti darbą ir dar yra teisminė valdžia, kuri mus baudžia už tai, kad mes nedirbtumėm savo darbo.
Na, čia jūs labai trumpai, aišku, pasakėt, kaip ir
taip, labai teisingai,
taip politiškai labai, diplomatiškai, bet jeigu kalbėt, juk antstoliai, nežinau, aišku, jūs turbūt greičiausiai irgi nepasakysit, bet antstoliai tarpusavyje pasikalba visi apie šitą situaciją.
Visi pasikalba.
Ir žinote, kaip reikėtų, kad išsispręstų situacija. Ir tuos tokius buitinius pasišnikėjimus galima čia būtų išgirsti, ar ne? Ką jūs galvojate?
Na, matot, juk kiekviena situacija yra skirtinga ir sudėtinga. Tokio stebuklingo recepto tikrai nėra. Vienur tas psichologas labai reikalingas, kitur tarsi jo ir nereikia, užtenka ir antstoliam pasišnekėti su šalim ir viskas įvyksta taikiai. Todėl tie buitiški mūsų pasišnekėjimai yra nu, tokie patys kaip ir visų. O vykdant sprendimą susiduria su daugeliu problemų.
Bet vis tiek, sakykime, kad aišku ir šitos bylos atveju ir kitų, jūs kaip kokioj esate dabar, na, takoskyros padėti, jūs matote išeitį iš šitos situacijos, tikite, kad vat, vieną dieną ateis, viskas pasibaigs, vaikas perduotas ar neperduotas ten tam, kam reikia, nu, žodžiu, pabandinkim taip, įvykdytas teismo sprendimas, dabar nesiaiškinkim, kas čia teisus, neteisus, bet jūs tikite to, kad bus įvykdytas teismo sprendimas, bus įvykdytas taip, kaip jūs įsivaizduojate, gana neskausmingai, nereikės samdyti omono ar ten, nežinau, komandosų.
Be abejonės, aš tikiu, kad žmonės gali susitart. Tarkim, po vakarykščio Klaipėdos apygardos teismo sprendimo mes pradėjom diskutuoti apie tai, kad galbūt gal net galėtų ir taikį išsispręsti.
Apie kuriuos
galbūt...
šiandien žmonės kalbat susitariančius?
Apie šalis priešingas ginčia dalyvaujančias, apie išieškotų ir skolininką, tai procese jie vadinasi. Net ir tose situacijose, kai yra vaikų perdavimas. Ir būna taip, kad šalis ginčiasi labai ilgai spiriojasi, o ir ateina momentas kažkoks, kai turbūt pavarksta visi ir viskas baigėsi taikiai. Būna ir
jums
taip.
Atrodė, kad taip prie to einama,
kad
šalis
gali būti ir taip.
Tai tikite, ar einama prie to? Čia, žinot, tikėjimas, tai šiais laikais nedaug ką gali padėti.
Tikrai negaliu pasakyti, ar einama, bet aš to tikiu.
Na, bet vis tiek neišvengiamai ateina terminas, vis tiek terminai vadinasi. Ir kaip antstoliai mato savo toliau judesi iš to bylo?
Na,
lauksite,
terminas...
kad kažkas paspirti kokią nors suteiks jums ten ateis, nežinau, teisingumo, socialinės apsaugos ar kita ministerija, sakys, štai jums psichologai, štai jums policija, štai jums viskas ir dabar jau vadovaukite procesui, kaip bus taip.
Taip, tikrai dabar taip tikrai nebus, o vykdant konkretų sprendimą, kiekvienas antstolis priema patvarkymus ir sureguliuoja tą situaciją, kaip jis išmano ir teisiniam priemonėm.
O jūsų akimi žiūrint išmanimo, tai aš tikiu, kad antstoliams užtenka, bet priemonių užtenka, vat, mes visą laidą šnekėjom, ar priemonių pakanka, ar tų mechanizmų, tai vis dėlto, ar mes tam toj pačioj.
Taip, pasikartosiu, kad įstatymas yra surašytas teisingai ir aiškiai. Jeigu visi vykdys tą įstatymą, viskas bus gerai.
Tai jeigu dabar, aš nežinau, toks pasinis klausimas, jeigu reikės migdyti vaiką ir visus kitus aplink,
tokios
ir visą galiavos minę migdyti, reikės užleisti
dum.
Tai čia bus pagal įstatymą ar ne?
Ne, tokių priemonių nėra mūsų įstatymuose.
Tavo matot. Iš tikrųjų, vis dėlto procesai įdomus ir panašu, kad dar...
Nekasdien.
Ir tiek politikams, tiek įstatymų leidėjams, tiek institucijoms teks padirbėti prie to, kad vieni antstoliai nebūtų palikti čia likimo valiai ir sureguliuoti, o paskui dar nešti ir visą atsakomybę, ne va, jie kalčiausi taip, kaip jie su įvykdė šitą sprendimą. Čia matyt atsakingų žymiai daugiau, ne vieni antstoliai. Tiek šiandien mūsų laidoje, dėkui visiems uždėmesi, tai buvo laida, kad valdžia tarnautų žmonėms, susitiksime po savaitės.